Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Vreme muzike koju smo započeli jednim od svakako najlepših i najuzbudljivijih tumačenja slovenske igre Antonjena Dvoržaka. Orkestrom Bavarskog radija dirigovao je Rafael Kubelik. Uz malo priče i mnogo više muzike prisetit ćemo se ovog slavnog umetnika, vrhunskog dirigenta, pre svega velikih orkestarskih dela kasnog 19. veka. Kao i Antonjen Dvoržak, kompozitor čije dela rado tumačio, Rafael Kubelik se rodio u Češkoj. Datum njegovog rođenja je 29. jun 1914. a mesto selo Bišor 30 km istočno od Praga. Živao je 82 godine, dakle do 1996. bilo je sasvim prirodno očekivati da sin velikog violiniste, Jana Kubelika, pođe očevim stopama i pokaže interesovanje za muziku. U to vreme Prag je postao jedan od najistaknutijih evropskih muzičkih centara u kome su svoje obrazovanje stekli i mnogi inostrani muzičari. U takvoj sredini studirao je Rafael Kubelik klavir, violinu, kompoziciju i dirigovanje na Praškom konzervatorijumu. Nakon završetka studija 1936. godine prvi put je dirigovao i to Češkom filharmonijom, a 1941. je postao i glavni dirigent ovog najstarijeg i najvećeg simfonijskog ansambla u Češkoj i svakako jednog od najboljih svetskih orkestara. Treba pritom napomenuti i to da je mladi Kubelik tada nasledio Vaclava Taliha, sa kojim je orkestar već u to vreme imao vrlo zapažene, uspešne interpretacije. Dve godine svog života u Čehoslovačkoj Kubelik je proveo i kao direktor opere u Brnu, a 1946. je osnovao sigurno jedan od najvećih i najprestižnijih festivala danas, Praško proleće. U narednim minutima ćete imati priliku da čujete simfonijski orkestar i hor Bavarskog radija iz Minhena i fragment jednog od najboljih ikada začinjenih snimaka Wagnerove opere Majstori pevači.
Thank you. Thank you.
ovo fragment iz opere Majstor i pevače Richarda Wagnera, u kojem je simfonijskim orkestrom i horom Bavarskog radija iz Minhena dirigovao Rafael Kubelik, umetnik kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Dve godine nakon osnivanja Praškog proleća, dakle 1948. sa ustanovljenjem komunističke vlasti, Rafael Kubelik je napustio svoju rodnu zemlju. U Ameriku je stigao 1950. Bio je jedan od mnogobrojnih stranaca dirigenata već priznatih u svojim zemljama, koji su želeli da se oprobaju i u inostranstvu. Većina je i uspela, među njima je bio i Kubelik. Ipak nikada nije zaboravio svoju zemlju. Postao je pravi ambasador češke muzike, naročito u Velikoj Britaniji, Americi i Švajcarskoj, koja je kasnije, 1973. postala njegova druga domovina. Tokom svoje bogate međunarodne karijere, Kubelik je bio muzički direktor nekoliko velikih svetskih orkestara i operskih kuća. Ali su recimo tri godine sa simfonijskim orkestrom iz Chicaga, koje su započele 1950. bile, kako kažu poznavaoci ondašnjih prilika, frustrirajuće. Njegov način komuniciranja sa članovima orkestra, koji se zasnivao na svojevrsnoj diplomatiji i dogovoru sa muzičarima, a ne na nekom zapovednom tonu, nije mu baš omogućio da u potpunosti kontroliše orkestar. Osim toga, Kubelikova muzička senzibilnost, oblikovana tokom prvih decenija 20. veka, za razliku od njegovih prethodnika koji su svoj muzički ukus formirali krajem 19. veka, oblikovala je i program orkestra koji je uključivao mnogo više moderne muzike nego što je to bilo po ukusu kritičara i onih koji su se recimo pretplaćivali na koncerte Čikaškog orkestra. Ali sa druge strane, sretna okolnost po karijeru Rafaela Kubelika je bila činjenica da se njegov angažman u Chicagu poklopio sa početkom saradnje orkestra i Mercury diskografske etikete. Među čak 30 ostvarenih snimaka iz tog perioda izdvajaju se slike sa izložbe Musorgskog i Moja domovina Bedžiha Smetane. Ali sve u svemu, saradnje između dirigenta i orkestra nije bilo u redu, te je Kubelik napustio ovo mesto i krenuo dalje. Od 1955. do 1958. bio je na čelu Covent Gardena kao muzički direktor ove operske kuće, u kojoj je realizovao britanske premijere Janačekove Janufe i Berliozove opere Trojanci. Zatim je od 1961. do 1979. bio muzički direktor Simfonijskog orkestra Bavarskog radija u Minhenu, sa kojim je također veoma mnogo snimaka ostvario, i to za Deutsche Grammophon, a bio je i na mestu šefa dirigenta Njujorškog metropolitena tokom sezone 1973-74. Sarađivao i sa Bečkom filharmonijom, Parijskim orkestrom, Bostonskim simfonijskim orkestrom, ali je, nažalost, Češkom filharmonijom nakon 1948. godine dirigovao samo jednom. Bilo je to 1990. Prvi put, nakon 42 godine, Kubelik je uopšte bio u Češkoj i dirigovao izvođenjem ciklusa poema Moja domovina Bedžiha Smetane. Evo kako u tumačenju Bostonskog simfonijskog orkestra zvuči upravo Vltava iz Smetaninog poznatog ciklusa. U izvođenju Bosanskog simfonijskog orkestra slušali smo simfonijsku poemu Vltava iz ciklusa Bedžiha Smetane, Moja domovina. Dirigovao je Rafael Kubelik, o kome govorimo u današnjoj emisiji Vreme muzike. Diskografija ovog umetnika obuhvata veliki broj kompozicija koje stilski pokrivaju period od baroka i klasike preko romantičarskih orkestarskih dela Šumana, Malera, Wagnera pa sve do Janačeka Bartoka ili recimo Šemberga. A šta je zapravo ono što izdvajalo ovog umetnika od ostalih? Kubelik je predstavljao otelotvorenje tradicije robusnog postromantičarskog kreiranja muzike koje je idealno odgovaralo tvrde analitičari, muzikolozi, diskografskom mediju kao u ostalom i velikim koncertnim salama. Slavljen je kao majstor bogate orkestarske boje koja je najuočljivija bila naravno u kasnoromantičarskim i postromantičarskim partiturama u kojima je, kao što sam pomenula, Kubelik bio i najpopularniji. Ovakav pristup muzičkoj kreaciji uključivao je tako mnogo ruskog repertoara, ali i sve muzike sa nacionalnim obeležjima toga perioda, posebno dela njegovih zemljaka, Dvoržaka, Janačeka i Smetane. Njegov poznati ciklus Moja domovina snimio je najmanje 4 puta za različite diskografske kuće, a posljednji je zabeležen 1990. na koncertu u Pragu, o kome sam već nešto rekla. Mnoge njegove kreacije koje se i dalje objavljuju, kako u onim edicijama koje nose naziv istorijski snimci, tako i u modernim edicijama diskografskih kuća, sasvim rečito govore o dugotrajnoj popularnosti i vrednosti njegovih interpretacija. Njegovi kompletni ciklusi Beethovena i Malera su upravo među tim izdanjima koja se i dalje objavljuju već dugi niz godina. Iako je relativno mali broj snimaka opera sačuvan na pločama i među njima ima nekoliko tumačenja koja su izuzetno cenjena, a posebno je tu recimo Rigoletto Giuseppe Verdija.
Signori, in essa è tutta la mia famiglia. Non temer più nulla, angelo mio. Un scherzo, non è vero? Io che pur piansi orrido, e tu a che piangi?
Allora, padre mio!
Cielo, che dici?
Arrossir voglio, innanzi a voi soltanto.
Iteri qua, voi tutti! Se il duca vostro da pressarsi osasse, che non entri li dite, e ch'io ci sono.
Voi fanciulle coi dementi, spesso giova il simulare, ma che accorda quel che tempi,
siamo soli. Thank you. tutto scompare, l'altare si rovesciò.
Pur quanto a fare mi resta, lasciare potremo quest'aula funesta, e tutto un sol giorno cangiare potè.
Si vede
Oh,
Bio ovo fragment iz drugog čina opere Rigoletto Giuseppe Verdija u izvođenju hora i orkestra Milanske skale, kojima je dirigovao Rafael Kubelik, umetnikom je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Među solistima koji su ostvarili ovaj snimak su recimo i Renata Scotto, Dietrich Fischer-Dieskau, Carlo Bergonzi i niz drugih uglednih umetnika. Kao i veliki broj dirigenata, i Rafael Kubelik se oprobao i kao kompozitor. Napisao je veliki broj simfonijskih kompozicija, kantata, dela kamerne muzike, tri rekvijema i pet opera. Pa ipak ono po čemu će ostati upamćen jesu njegova tumačenja najpoznatijih ostvarenja iz oblasti orkestarske muzike. Jednim takvim snimkom ćemo i završiti današnju emisiju. Biće to drugi stav Malerove simfonije broj 1, koju izvodi Bečka filharmonija.
Thank you.
Drugi stav Malerove simfonije broj 1 slušali ste u izvođenju Bečke filharmonije kojom je dirigovao Rafael Kubelik, slavni češki dirigent kome je današnje izdanje emisije Vreme muzike bilo posvećeno. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić i mi vam želimo prijatno popodne uz emisije Radio Beograda 2.